Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Liderët institucional përkujtojnë presidentin e ndjerë të Kosovës Ibrahim Rugova. Të rinj në Kosovë konsiderojnë domosdoshmëri për dorimin e rrjeteve sociale. Presidenti Maqedonas Gjorgje Ivanov po konsiderohet pengesë për shumë procesa në këtë vend. Të paktën 18 persona kanë vdekur pas një sulmi të përgjakshëm të talibanve në Kabul. Hull City sjellim në 30 minutat vjues, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në përvjetorin e 12 të vdekjes së presidentit të parë të Kosovës Ibrahim Rugova, drejtuesit e lartë institucional kanë përkujtuar dhe nderuar figurën e presidentit të ndjerë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë homazhet e varrit presidentit të ndjerë Rugova dhe ka vlerësuar punën e tij preshkencëtare në fushën e albanologjisë dhe veprimtarinë e tij politike. Homazhet e varrit presidentit të ndjerë Rugova ka bërë edhe kryeministri i vendit Ramush Haradinaj, i shoqëruar nga veprimtari i njohur shqiptaro-amerikan Haidar Bajraktari. Kryeministri Haradinaj e ka vlerësuar lart figurën e presidentit të ndjerë Rugova, duke kujtuar të arriturat që ai bëri për vendin dhe popullin e tij. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, gjithashtu e ka përkujtuar presidentin e ndjerë Rugova përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook. I përjetshëm do të jetë kujtimi dhe nderimi për arkitektin e pavarësisë së Kosovës, presidentin historik Dr. Ibrahim Rugova, ka shkruar Mustafa në Facebook. Derisa tani ju sjellim një material rreth sigurisë publike në Kosovë. Lidhur me këtë flasin autoritetet e vendit, mekanizmat e rendit si dhe ekspertë të fushës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zhvillimet politike rreth gjykatës speciale dhe ngjarjet e fundit, siç ishte vrasja Oliver Ivanovićit, konsiderohen se po e sfidojnë gjendjen e përgjithshme dhe sigurinë në Kosovë. Autoritetet shtetërore kanë konstatuar se gjendja është e qetë dhe e qëndrueshme, pa indikacione të përkeqësimit, por sipas ekspertëve nga fusha e sigurisë ka disa faktorë që e bëjnë mjaft të brishtë situatën e përgjithshme. Vrasja e politikanit sërb në veri të Mitrovicës, Oliver Ivanovic, përpjekja një grupi të deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale për krimet të luftës, që po shihet si cënimi raporteve me faktorin ndërkombëtar, si dhe përplasjet e brendshme rreth ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, mbetën çështje jo vetëm më të diskutuara në skenën politike, por edhe të tensioneve. Të gjitha këto çështje, sipas Skënder Përteshit, analisti i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, po sfidojnë në përgjithësi shtetin e Kosovës dhe në veçanti sigurinë publike.
Ne jemi duke ballafaçuar me disa tema tona, sa çështje si zgjidhje gjykatës, çështje çështje probleme me demarkacionin e kufirit, situata ekonomike në përgjithësi, liberalizimi i vizave, këto janë disa prej temave që po sfidojnë shtetin e Kosovës në përgjithësi, me fjalë po e cënojnë edhe zhvillimin tutje të shtetit në përgjithësi. Mirë, po besoj që institucionet e shtetit e kanë maturinë vetë, edhe nuk morën vendimet pa matur që mund të cënojnë të stabilitetin e sigurinë në përgjithësi.
A i shton se rasti i fundit vrasja e Oliver Ivanovićit mund të rrisë tensionet në veri të vendit, derisa si pas ti sa i përket teritorit tjetër të vendit, situata e sigurisë mund të konsiderohet e qetë dhe stabile. Gjatë kësa jave, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin paralajmëruar qytetarët Amerikan që të shtojnë kujdesin në Kosovë për shkak të terorizmit. Zëvend drejtori policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, Besim Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se vrasja e fundit mund të sjellë një ndjenjë të ngarkesës së pasigurisë, por që kjo ngarkesë nuk është manifestuar në terren që të rrezikojë sigurinë publike apo të përgjithshme.
Tensionet më tepër individuale ose psikologjike tek masa qytetarëve për çështjen e sigurisë, sepse kjo vetë rastin vetë sjell me vete një ndjenjë të ngarkesës së pasigurisë. Por ajo çfarë është më e rëndësishme është që këto ndjenjat të pasigurisë ose më mirë thonë këto ngarkesa psikologjike të qytetarëve nuk janë manifestuar në çfarëdo lloj forme në teren, ashtu që të cenojnë ose të rrezikojnë sigurinë publike ose sigurinë e përgjithshme.
Ndërkohë, policia e Kosovës përmes një njoftimi për media kishte theksuar se e ka ndërmarrë masat në aspektin e shtimit të sigurisë, përfshirë shtimin e prezencës policore në disa lokacione të identifikuara si të ndjeshme, me qëllim të parandalimit të çfarëdo incidenti. Takim mbi gjendjen e sigurisë në Kosovë kishte zhvilluar gjatë javës Këshilli i Sigurisë së Kosovës. Pas këtij takimi, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe drejtori i policisë së Kosovës Shpend Maxhuni e kishin vlerësuar gjendjen e sigurisë në vend të qetë dhe stabile.
Kosovë gjendja e sigurisë është stabile, e qetë. As Kosova zvon për jashtim prej shumë vendeve ku gjendja e sigurisë është e qetë e stabile, pa as Kosova zvon për jashtim rrezikohet nga akte të caktuara terroriste ose si krimi i shoqëtim. Por me gjithë këtë vlerësim, pra ju sigurojmë se gjendja e sigurisë është stabile dhe e qetë në Kosovë. E me këtë nuk nënkupton që rreziku është i shmangur prej akteve terroriste ose sulmeve terroriste potenciale.
Si pas ekspertëve, kërcenimi sigurisë publike nga krimet të ndryshme shton nevojën për ngritjen e kontrolit më të shtuar të policisë në komunitet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia nuk është palë neutrale në çështjen e dialogut, ajo është një lojtar negativ ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, ka thënë Janush Bugajski, ekspert për Ballkanin nga Qendra për Analizat të Politikës Evropiane me sedi në Washington. Intervistën me zotin Bugajski e ka realizuar Fatmir Bujupi.
After a killing of pas vrasjes së politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović, ne kemi dëgjuar disa deklarata politike për këtë incident tragjik. Në anën tjetër po zhvillohen hetime zyrtare. Sipas jush, a janë të dobishme këto deklarata politike apo jo? Helpful or not?
Nuk mendoj se çdo gjë thënë në këtë moment është shumë e dobishme, mendoj se duhet të ketë hetimet e plota të cilat aktualisht kanë filluar. Mendoj po ashtu se Prishtinës i duhet bashkëpunimi ndërkombëtar. Para se të dënohet qeveria, mendoj se Beogradi duhet të jetë shumë më tepër i gatshëm të thotë: ne kemi vullnet të bashkëpunojmë. Në fakt është ironike, por vetë vrasja mund të jetë një rast për Beogradin dhe Prishtinën për të punuar së bashku kundër terrorizmit, kundër sabotazhit, kundër përpjekjeve për vrasje e të tjera që ne i kemi parë në Ballkan më parë. Pra, unë gjithnjë mendoj se vrasja tragjike po ashtu është edhe një mundësi për të dyja palët.
After the killing of Oliver Ivanović. Pas së vrasjes së Oliver Ivanovićit, tensionet ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë po shtohen. Ne kemi parë ndikim edhe në rundin teknik të dialogut, i cili u anulua në Bruksel. Por presidentët e të dy vendeve thonë se janë të përkushtuar për vazhdimin e dialogut për normalizim në të ardhmen. Si e shihni ju këtë dialog për normalizim në tërësi?
For normalization between Serbia and Kosova.
Dialogu i cili është vënuar për një vit duhet të ristartoj, janë një numër i çështjeve shumë të rëndësishme me të cilat duhet të merret. Unë do të thosha se jo vetëm me çështjet e vogla, por duhet të merret edhe me ato të mëdha që ne i quajmë normalizim në krijimin e raporteve bilaterale që lejojnë Kosovën të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara. Tjetër fakt është se Shtetet e Bashkuara aktualisht mund të jenë më të dobishme, më mbështetëse në lëvizjen e dialogut përpara. Deri tash Bashkimi Evropian është marrë me çështje të vogla. Mendoj se janë Shtetet e Bashkuara që do të merreshin me çështje më të mëdha. Po ashtu do të thoja se lidhur me vrasjen, ekstremistët e dyshuar e kanë zgjedhur momentin kritik. Me fjalë të tjera, kush është ai që do të dëshironte ti sabotonte bisedat ndërmjet dy kryeqyteteve? A janë ata politikan, nacionalist, a janë elementet kriminale brenda Serbisë, brenda Kosovës veriore, apo është ndonjë fuqi e jashtme? Mos harroni, Rusia ishte përpjekur të sabotonte zgjedhjet në Maltezi. Nuk ka arsye, do të thoja, të ketë dyshime se Rusia do të ishte e lumtur të sabotonte raportet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Do të dëshiroja të kthehem përsëri dialogut. Ju e përmendët se ndoshta do të ishte dobishme që Shtetet e Bashkuara të përfshihen në këtë dialog, por serbët thonë se në atë rast ata do të kërkonin që Rusia të përfshihet. To be included in that case.
Serbët mund të kërkojnë që Rusia të përfshihet, por kjo nuk do të thotë se domosdoshmërisht ajo do të përfshihet. Rusia nuk ka prani në teren në Kosovë. Rusia nuk e mbështet antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Rusia nuk është, të themi, ndërmjetësues i besueshëm në këtë proces. Pra nuk mendoj se Rusia do të përfshihet në bisedime dhe mendoj se nëse Shtetet e Bashkuara e marrin udhëheqjen së bashku me Bashkimin Evropian, bile do të mund të silleshin edhe dy vendet të tjera siç janë Kina ose Turqia. Përse do të duhej të përfshihej Rusia? Rusia nuk është palë neutrale në këtë çështje. Ajo është, do të thoja, një lojtar negativ në raport ndërmjet dy vendeve.
Mr. Bugajski, Kosovo lider.
Zoti Bugajski, liderët e Kosovës dhe antarët e kuvendit janë kritikuar nga përfaqësuesit e vendeve perëndimore për nismën për tërheqjen e legjislacionit për gjykatën speciale për krimet e luftës. Por situata është ende e paqartë. Disa thonë se kjo është kriza më e madhe në raportet ndërmjet liderëve të Kosovës dhe aleatëve perëndimor, përfshirë Shtetet e Bashkuara. A pajtoheni me këtë vlerësim?
Do you agree with this assessment?
Yeah, I wouldn't exaggerate, but
nuk do të egzageroja, por mendoj se është problem madhor i cili mund të zhvillohet nëse qeveria e Kosovës do të shkojë përpara në përkushtimin për gjykatën speciale, prokurorinë speciale, dhomat e specializuara. Kjo do të indikonte se qeveria e Kosovës diçka po fshi, se ajo nuk është e gatshme të bashkëpunojë me komunitetin ndërkombëtar. Kjo mund të pengojë progresin e Kosovës ka institucionet ndërkombëtare. Po ashtu, kjo mund t'i dëmtojë raportet me Shtetet e Bashkuara. Siç e dini, Shtetet e Bashkuara ishin mbështetësi kryesor për pavarësinë e Kosovës, por ekzistojnë çështje të caktuara të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit, të cilat me të vërtetë duhet të trajtohen. Mendoj se kjo është një mundësi e mirë për Kosovën të thotë: ne nuk kemi asgjë për të fshehur. Ka pasur lëvizje shlimtare dhe sikur në çdo lëvizje shlimtare aty gjithmonë ka individë të cilët kanë kryer disa lloje të krimeve. Kjo ka ndodhur në çdo vend. Kjo e bën Kosovën normale. Nëse nuk merr pjesë në këtë, atëherë do të jetë, të themi, e izoluar dhe potencialisht e lënë anash.
Kosova is the only country in region without.
Kosova është vendi vetëm në rajon pa liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Njëri prej kushteve kryesore i BE-s për Kosovën është ratifikimi marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Por përsëri duket se në kuvendin e Kosovës nuk ka shumicë për këtë ratifikim. Si e shihni ju këtë situatë dhe sipas jush, a ka gjasë që kosovarët të udhtojnë pa viza në Bashkimin Evropian?
To travel without visas in European Union?
Well, there is a stipulation.
Për viza ka spekulim nga BE-a se kufire me Malin e Zi duhet të ratifikohet para riprocedimit për marrëveshjen për liberalizimin e vizave. Ka edhe mënyra të tjera për të marrë me këtë, natyrisht, por mendoj se kjo mas ka të bëjë me raportet e Kosovës, jo vetëm me vendin fqin, por po ashtu marrëdhëniet e saj me NATO-n. Mos harroni se Mali Zi tashmë është antar i NATO-s. Ky vend është edhe në binar me gjasë më të shpejt në rajon për pranim në Bashkimin Evropian. Prandaj, mendoj se bllokimi i kësaj marrëveshje kufitare nuk i shërben interesit kombëtar të Kosovës. Ne po flasim për një pjesë shumë të vogël të territorit dhe për një marrëveshje për të cilën ishte arritur pajtueshmëria. Kjo është çështje e guximit në parlament për të shkuar sipas kësaj marrëveshje me qeverinë dhe të lëvizet përpara dhe të ratifikohet.
Intervistën e plot me Zotin Bugajski e gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org. Përdorimi i internetit dhe rrjeteve sociale konsiderohet domosdoshmëri e kohës, thonë disa nga cërinjtë në Prishtinë. Sipas tyre, arritjet e reja teknologjike kanë krijuar varësi për të rinjtë. Voksin për këtë javë ka zhvilluar Nadia Ahmeti.
Të rinjtë në Kosovë thonë se në masë të madhe përdorin internetin. Disa nga ta thonë se kjo është bërë varësi. Përpos rrjeteve sociale si Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, të rinjtë thonë se përdorin edhe Google, ku mund të marrin informatat që ju nevojiten. Për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa të ri, internetin e konsiderojnë domosdoshmëri të kohës. Arbana Lusha, studente e degës e arteve muzikore në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, thot se prania në këto rrjete është bërë domosdoshmëri.
Tash koha moderne po na merr goxha ku me rrjetet sociale, mirë po mundohem sa më shumë me menaxhu veten që më kushtu koha më shumë simit se sa telefonit. Tash u bë dhe si obligative se dyqysh me shoqni fole.
Cilat platforma i përdor më shumë?
Google, YouTube për muzikë, këto pra më shumë, ose për shembull edhe Instagrami që është rrjet social.
Florent Gorçaj konsideron se përdorimi rrjeteve sociale ka kaluar në varësi për të rinjtë.
Në ndikim, po, pa tjetër se ka kalu edhe në shprehi që ko pas kohë e hynë edhe realisht për ta merë një pjesë të kohës edhe në rartë punës edhe në jetën sociale, familjare. Gjësës e këtë trendi i rjetëve sociale, për mendim timin është ka i largon njerëzit për njën i tjetrit.
Gjashëm thot edhe Blerta Alshani, studente në Fakultetin Ekonomik.
Për mendimin tam janë si një jetë informativ që përdoret për me komunikuar me marrë informata cilat janë të dobishme edhe në lidhje me studimet. Se di, smuj me thonë që është rrisnim varet prej qysh krej qysh e përdor, edhe prej ku është sare në ta edhe qysh është frytzan. Për shoqëri, Snapin, Googlen, Instagramin.
Edhe Gramos Aliu thot se përdorimi rrjeteve sociale është bërë shprehi.
Të e pata shtrendi që u zhvilluat edhe të na, i smartphone-ve, një kohë të madhe. Ditës i shfrytëzojmë edhe i përdorëm, edhe u kriju si një varësi, tash shëshnin tonë krejt.
Që ka ndodhë nëse nuk jeni të pranishme në to?
Nuk i di, unë e kom provu për vetë edhe mos me i përdorë një kohë, caktu me një muja dy, por nuk është fort që lypët a i send, veç u kriju një varësi, në shëshnin tonë.
Arritjet e reja teknologjike kanë krijuar varësi, sidomos e të rinjt, thot edhe Lendor Sopa, student në Universitetin e Prishtinës.
Kur kom kohë të lirë tepër, te mose, po tash mas jam punë, nuk bja ma vakë me përdor, pa petë sa petë, ma shumë sdo që dojë.
Që ka ndodhë nëse nuk jeni të pranishme në to?
Del për rjedha, të tash të ketë rritë sociale, e lojë me të ketë ato i ki, të me thonë atë rritjo që i këshyrën fort, po a petë sa petë, me po më ismi një këfort, jashtë rjedha, me të për masë.
Ajshe Thaqi thot se internetin edhe rrjetet sociale përdor kryesisht për komunikim, por edhe për t'u informuar me të rejat në përbotë dhe studime.
Nuk muna me muhu që nuk jam, po nuk muj me cilësu këta si pik do përshkak se muj me përdor për shumë sene matë mira që mundohen për studime. Nuk e keqë përdori me një fjallë.
A duhet pa tjetër tjenit pranishme në këto rrjetet?
Nuk është pa tjetër, po është krejt dëshira e njeriu që ka donë. Po edhe për shoqërinë, po ma shumë edhe për informata.
Përparim Hamzaj, student në Fakultetin Juridik, thot se disa orë në ditë kalon në internet edhe rrjetet sociale.
Pa jo, dhe më thonë varet sa mësojmë, sa kemi obligime tjera, kështu që me thonë 2 orë se 3 ditje, jo ma shumë të që. Dhe më thonë obligune, po faktikisht pak edhe si varësia të këto. Me kontrolon e lajmë të ri, diçka për fakultet, kësisoj me konë rrjeta pak.
Aurora Qerkina i ndërka shprejt se përdor komunikimin në qatë me shoqëri ku merë informacionet që i duhen qoftë për fakultet apo orare të provimeve.
Në përjetin social jam Snap ma shumë që e përdore për shoqëri ma shumë e për informata veç për shkollë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumica parlamentare në Maqedoni po shqyrton mundësinë për ta rikthyer në votim ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe, të cilin ka refuzuar ta dekretoj presidenti Maqedonas Gjorgje Ivanov. Kreu i shtetit ndërkohë është përballur me kritika të shumta, duke u quajtur si nxitës i situatave konfliktuoze në kohën kur vendi ka më së shumti nevojë për pajtim dhe vazhdimin e proceseve reformuese. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Vendimi i fundit i presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov për të mos dekretuar ligjin për përdorimin e gjuhëve, me të cilin avancohet përdorimi i gjuhës shqipe, ka rënuar edhe më shumë imazhin e kreut të shtetit, i cili gjatë tërë mandatit të tij që përfundon vitin e ardhshëm, është përballur me kritika të shumta. Në arsyetimin e mos dekretimit të këtij ligji, Ivanov kishte thënë se ai është jo kushtetues, pasi gjuha shqipe nuk mund të vihet në nivel të njëjtë me maqedonishten, e cila sipas tij është gjuha vetme zyrtare në vend. Por edhe për atë se sipas tij avancimi i gjuhës shqipe i vendos në pozitë të pabarabartë të gjuhëve të bashkësive tjera etnike. Partit në pushtet në reagimet që patën më njerë pas këti vendimi, thanë se presidenti ka lëshuar shansin që të përmirësoj paraqitjet e ti të dritashme para opinionit.
Nuk e kemi bëjër pritur vendimin e Zotit Ivanov, edhe pse Zotit Ivanov ka patur një shans për të përmirësuar imazhin e ti për para komunitetit shqiptar, për para qytetarve të ti që nuk janë të patë në Republikën e Maqedonisë, po për fat të keq kjo nuk ndodhi.
Ka deklaruar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Kjo parti ka bojkotuar zgjedhjet e presidenciale, pasi nuk ishte pranuar kërkesa e saj për gjetje në një kandidati konsensual që do të kishte dhe mbështetje në komunitetit shqiptar. Paknajsi ndaj kreut të shtetit në vazhdimsi ka pasur edhe nga LSDM-ja e kryeministrit Zoran Zaev. Kritika ndaj tij kishte edhe për fjalimin e fund vitit, por edhe për ngjarjet e kaluara. Në veçanti për rastin e dhënjes së mandatit për formimin e qeverisë së re, ish lideri të vëmërose Nikola Gruevski, edhe pse nuk ishte siguruar shumicë në kuvend, por edhe për zhvillime tjera, e të cilat sipas LSDM-s kishin penguar shumë procese për të ardhmën e vendet.
Gospodino Gjorgji Ivanov ja ispushti prilikata.
Presidenti Ivanov ka lëshuar mundësinë që të kapërcej veten dhe retorikën partijake, për përçarje dhe konflikte dhe të dëshmoj se është në nivelin e përgjegjësisë si president i vendit. Ai duhet që të paktën këtë vit rëndësishëm për të ardhmen e vendit të jap një kontribut sa do qoftë të vogël për pajtimin që atë shumë e përmend në fjalimet e tij, ka deklaruar Frosina Remenski, deputete e LSDM-s. Njohësit e çështjeve juridike thonë se nuk janë aq të befasuar nga veprimi i presidentit me ligjin për gjuhët.
E marë parasysh se tashmë me çfarë presidenti kemi të bëjmë, me përvojën që kemi pas me disa raste më herët, ose me amnestinë që bëri disa rasteve Maqedoni, mund pritet që edhe në rastin e dytë mos ta nënshkruaj një dekretin për hyrjen në fuqi të këtij ligji, dhe atëherë do të them që nëse vjen eventuale, që nuk e besoj, por nëse vjen një situatë e tillë, atëherë kushtetuta nuk e parashet se si duhet veprohet më tej, por praktika e vendeve parlamentare, shumica e shteteve tjera, kushtetutat e tyre e përcaktojnë se ligjin situata tilla kur nuk e nënshkruan presidenti as herën e dytë, ai drejt për drejt hyn në fuqi dhe presidenti nuk ka fuqi më ta pengoj.
Thot Mersi Maksuti, njohësi çështjeve kushtetuese dhe profesor në Universitetin e Tetovës. Jove Kekinovski, njohësi çështjeve politike dhe ishte zyrtari VMRO DPMNE-s, thot se presidenti në shumë raste ka dëshmuar se më interes për të kanë qenë politikat e ishte partisë në pushtet dhe jo të qytetarëve të vendit. A i thot se me shumë veprimi, Ivanov më shumë ka bërë përçarje se sa ka unifikuar popullin.
To i favorizira svojite so partit që një kështo, në kështë se qustua kako dolshnik.
Presidenti Ivanov favorizon bashkëpartiakët e ti ndaj të cilëve ndjehet si borxhli. A i asnjëherë nuk ka qenë në krye të detyrës, gjë që nuk i ngjan një shteti që pretendon të jetë demokratik. Me disa veprime, a i ka bërë ndarje në shoqëri, ka ndarë qytetarët. Është vendosur mbi institucionet duke paralajmëruar ngjarje të caktuara para se gjithësh para liderëve politik, ka deklaruar Kekinovski. Politikat e krejo të shtetit janë mbështetur vetëm se nga partia që edhe e ka nominuar në këtë post VMRO DPMNE-ja. Ai kritika për punën e tij ka pasur edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar, në veçanti për rolin e tij në krizën politike që më shumë është vlerësuar si nxitëse. Si në zgjedhjen e qeverisë së re, aferën e përgjimeve, tentimin për të amnistuar zyrtarët e inkriminuar, marrëveshjen e partive politike shqiptare e raste tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Vrasjet dhe arrestimet e protestuesve në Iran javë më parë duket se kanë lënë hije problemet e tjera me të cilat janë përballur protestuesit gjatë asaj kohe. Klerikët fetar iranian, përveç përpjekjeve të tyre për të bllokuar rrjetet sociale, tashmë kanë dalur me idenë e krijimit të aplikacioneve vendore, pasi sipas tyre aplikacionet e huaja kanë nisur zjarrin në betejë, duke i u referuar protestave në Iran javë më parë. Dëgjojmë së bashku materialin për Hollsi Shtesë. Autoritetet iraniane kanë kaluar pa kohë duke bllokuar rrjetet sociale të preferuara të qytetarëve të këtij vendi, pasi protestat ishin rritur në dhjetor të vitit të kaluar duke përfshirë edhe ndalimin e përkohshëm të aplikacioneve ndërkombëtare siç janë Telegram dhe Instagram, përveç problemeve të tjera ekzistuese në qasjen në internet. Mirpo këta hapa nuk kishin as vëmendje në krahasim me raportimet për vdekje të protestuesve, mira arrestime e mira denoncime zyrtare të cilat i cilësonin protestues si kukulla të armiqëve të jashtëm. Mirë po zyrtarët janë të bindur se kontrollimi digital u ka ndihmuar në shuarjen e paknacive në udhëhecin politiko-religjioze në më shumë se 90 qytete e vende të ndryshme në Iran. Aktivitetet kibernetike ishin duke nisur zjarri në betejë, u ka thënë kleriku Ahmad Khatami besimtarve gjatë lutjeve të së premtës në kryeqytetin iranian më 5 janar. Në momentin që janë ndalur aktivitetet kibernetike, kryengritja është ndalur. Khatami ka bërthirje për një rrjet kibernetik me server brenda Iranit në mënyrë që të manjanohet udhëheqja digjitale nga duart e Shteteve të Bashkuara. Tashmë ekziston një iniciativë re nga zyrtarët për të promovuar aplikacione vendore të rrjeteve sociale si një mundësi ndaj mjeteve të tjera digjitale të cilat kanë ndihmuar në shfaqjen e paknacive në dhjetor dhe në janar në ato që janë konsideruar protestat më të mëdha në gati një dekadë. Gjatë kësaj jave, presidenti iranian Hasan Rouhani është raportuar se ka udhëzuar ministrin për komunikime që seriozisht të shqyrtoj investimet dhe mbështetjen për aplikacionet vendore. Konsiderohet se Telegrami përdoret nga rreth gjysma e popullsisë 82 milionëshe të Iranit, derisa dhe Instagrami është shumë i popularizuar. Më 15 janar, rreth 170 ligjvënës iranian i kanë cilësuar aplikacionet e huaja si bartës e të sëmundjeve, duke përfshirë protestat e fundit, sulmi në parlament që pretendohet të jetë kryer nga grupi militant Shteti Islamik dhe problemet me trafikim të drogës në Iran. Ditë më parë gjatë muajit janar, autoriteti më i lartë i Iranit, lideri suprem Ayatollah Khamenei, ka njoftuar përmes telegramit për postimet e tij në dy aplikacione iraniane, iGap dhe Sorosh. Qendra kërkimore me bazë në Londër, Small Media Foundation, e cila është e specializuar në projekte për të drejtat e njeriut, ka thënë përmes një raporti se hapi Khamenei duket si një shenjë për një lëvizje të re agresive për të drejtuar protestuesit iranian tek aplikacionet iraniane të komunikimit. Në Teheran, një 44 vjeçare nën e dy vajzave që nuk ka dashur të publikohet emri për shkaqe të sigurisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ajo refuzon të përdorë aplikacionet vendore të rrjeteve sociale. Nuk besoj atyre dhe nuk e di nëse dikush në rrethin tim i përdor ato. Edhe kur autoritetet kanë bllokuar Telegramin, un kam vazhduar të përdor atë përmes rrjetit virtual privat, ka thënë ndër të tjera ajo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në lëvizjen vetëvendosjes sot janë zhvilluar zgjedhjet e brendshme për kryetar të lëvizjes, është paraqitur vetëm një kandidaturë, ajo e Albin Kurtit. Muajt e fundit lëvizja vetëvendosjes është përballur me probleme të shumta. Ky subjekt është ndarë në dy tabore, ata që kanë përkrahur kandidaturën e Albin Kurtit për kryetar të këtij subjekti dhe ata që kanë kundërshtuar kandidimin e tij për këtë pozitë. Drejtues të strukturave të larta të kësaj partie kanë dhënë dorëheqje, përfshirë këtu edhe kryetarin e saj Visari Merin dhe nën kryetarin Dardan Seidiu, si dhe një numër tjetër të antarëve të lëvizjes vetëvendosje, të cilët aktualisht janë edhe deputet në Kuvendin e Kosovës. Disa persona kanë sulmuar me armë zjarri një hotel në Kabul duke luftuar me forcat e sigurisë për 12 orë. Ministria e Brendshme ka thënë se rrethimi i përgjakshëm në hotelin International ka përfunduar me të paktën 18 persona të vdekur, 14 prej të cilëve kanë qenë të huaj, derisa 4 të tjerë afgan. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Më shumë se 150 persona, duke përfshirë 40 të huaj, janë liruar nga personeli i sigurisë së hotelit pasi ka përfunduar sulmi që ka nisur ditën e djeshme. Ky hotel ka qenë cak i një tjetër sulmi edhe më 2011. Gjatë sulmit të atij viti me bombë vrazëse kanë vdekur 21 persona, në mesin e tyre të paktën 10 civil. Kryeministri turk Binali Yildirim ka thënë se trupa turke kanë kaluar kufirin sirianë ditën e dytë të operacionit të Ankaras në territorin e udhëhequr nga kurdët. Yildirim është situar të thënë se operacioni ka për qëllim krimin e një zone të sigurisë 30 kilometra në brendi të Sirisë. Forca turke janë nisur më 20 janar në një operacion për të larguar kurdët e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara nga territori Afrin, pavarësisht paralajmërimeve të shpërbaes se një lëvizje e tillë mund ta destabilizojë rajonin. Turqia akuzon kurdët në Siri se kanë lidhje me Partinë e torve të Kurdistanit, e cila zhvillon kryengritje në juglindje të Turqisë në më shumë se 30 vite. Kjo parti konsiderohet si grup terrorist nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Zyrtarët e milicisë kurde kanë thënë më herët se të paktën 10 persona, kryesisht civil, janë vrarë në sulmet ajrore të Turqisë drejt rajonit Afrin. Mbreti i Jordanis, Abdullahu i dytë, ka shprehur shqetësimet e tij lidhur me vendimin e Shteteve të Bashkuara për ta njohur Jeruzalemin kryeqytet të Izraelit. Për ne, Jeruzalemi është qelësi i muslimanëve, të krishterëve dhe hebrejve, është qelësi i paqes në rajon dhe vendi kyç për t'u mundësuar muslimanëve që të luftojnë në mënyrë efektive disa nga shkaqet rrënjësore të radikalizmit, ka thënë mbreti pasi ka takuar nën presidentin amerikan Mike Pence në Aman. Duke konsideruar vendimin e presidentit Trump historik, Pence ka thënë se administrata amerikane vazhdon të jetë përkushtuar në rifillimin e përpjekjeve patësore në konfliktin izraelito-palestinez, derisa e shej Jordanin si lojtarin qëndror. Vizita nën presidentit amerikan në kryeqytetin Jordan është zhvilluar në kuadër të udhëtimit të tij në Lindjen e Mesme. Pence do të niset nesër drejt Izraelit pasi do të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, si dhe do t'i adresohet parlamentit. Një gjykatë në Irak ka dënuar me vdekje një grua gjermane me preardhje nga Maroku pasi ajo ishte bashkuar grupit ekstremist Shteti Islamik. Zëdhënësi i gjyqësorit ka thënë sot se gruaja gjermane është dënuar pasi ka qenë pjesëmarrëse në sulmet kundër forcave të sigurisë dhe ka ofruar ndihmë në logjistikën e këtij grupi militant. Ajo është zënë nga forcat irakiane në një betejë për Mosulin vitin e kaluar, derisa është bërë e ditur se ajo i është bashkuar Shtetit Islamik, duke udhëtuar nga Gjermania në Siri, më pas në Irak, së bashku me dy vajzat e saj. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miro dëgjofshim.